إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu va taolo iymon keltirgan va iymonlarining isbotlar solih amallarni qilgan kishilarga gunohlarning mag'firat qilinishligi va ularga katta ajrni va'da qildi. Kofir bo'lib Allohning oyatlarini yolg'on deganlarga bularning abadiy jahannam ahli ekanligini xabarini berdi. Avvalgi darsimizdagi oyat ahdi paymonlarini buzgan Banu Isroilning ahvollarini bayon qilinib va mu'minlarni adolatni barpo qiluvchi va hatto dushmanlari bilan bo'lgan muomalalarda ham adolatni barpo qilishlik, qiluvchi bo'lishlikka bo'lgan buyruqdan keyin bu adolatga bo'lgan buyruqni bajarganda bu nihoyatda og'ir ekanligi. Chunki haqiqiy bir adolatni bajarayotgan kishini ko'p o'rinlarda, xususan islomdan tashqari bo'lgan holatlarda kishilar qadrlamaydi. Bunaqa jamiyatlarda qadrlanadigan kishilar makkor odamlar bo'ladi. Bu yerda Alloh subhanahu va taolo darsning oxirida iymon keltirgan kishilar va solih amallarni qilgan kishilarga katta o'zi tarafidan mukofotni va'da qilyaptiki, bu mukofot gunohlarning mag'firat qilinishligi va undan tashqari katta ajr. Shunday zot ajrni katta degandan keyin uni hisobini Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi. Biroq bir davlatman bir boylikka ega bo'lgan yoki bir majoziy bir podshoh katta bir mukofot beraman deganda o'zi mukofot boshqa kishilar beradigan mukofotga nisbatan bir necha barobar katta bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo katta ajr degandan keyin uning miqdorini o'zi biladi. Shuning muqobilasida Allohni ne'matlariga kofir bo'lib, Allohning yuborgan oyatlarini inkor qilib yolg'on deganlar, ular abadiy jahannam ahllaridir. Hudaybiya sulhida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makka mushriklari bilan 10 yil muddatga sulh tuzgan edilar. Bu sulhni mushriklar tarafidan har qanday shartni aytishgan bo'lsa, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam buni qabul qilgan edilar. Shunda ashoblar, xususan katta sahobalar bunga hech bardosh berisha olmagan edilar. Hudaybiya sulhi qandaydir bir Alloh bilan Allohning rasulini o'rtasida bir sir borligiga dalolat qilardi. Buni zohiridagi ba'zi shartlarni hech qaysi sahobalar ko'tarisha olmadilar. Xususan bu shartlarning ichida qaysi bir odam dindan qaytib, ya'ni mushriklarni dinidan qaytib islomni qabul qilsa, qaytarib berishadi musulmonlar, ammo musulmonlardan biror kishi na'udzubillah murtad bo'lib mushriklar diniga o'tib ketsa qaytarib bermaydi degan shartni hech ko'tarish olmadilar. Uning ustiga shu vaqtda vallohu alam Abu Jandal ismli bir sahoba iymonu islomni qabul qilganliklari sababli Makka mushriklarni qo'lda azob chekayotgan vaqtlarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hudaybiyaga kelganlarda bu azobdan qutulib, qo'llarida ayollardagi kishanlarni osiltirgan holatda qutulib chiqib keldilar.
shu shart bo'lib turgan vaqt edi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldiga kelib qutuldim deb o'zi xursand bo'lib turganda mushriklar kelishdi. Shartga binoan buni qaytarib bering deb. Bunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shartlariga vafo qiluvchilarning sayyidi edilar. Shunday og'ir bir mavqifda ham shartlarini bajo keltirib qaytarib berishlikka qaytarib berayotganlarda Abu Jandal aytdilarki, "Ya Rasululloh, Alloh meni qutqargandan keyin qaytarib berasizmi?" dedi. Shunda biz bular bilan sulh qilib qo'ydik. Sizga va siz bilan birga bo'lganlarga Alloh yaqinda najot beradi dedi. Lekin bu holatni hech kim ko'tara olmaydi inson. Buni bunday holatlar kelgan vaqtda Alloh Rasulining buyrug'iga bo'ysunib turgan odamlarga ham og'ir bo'ladi. Chunki butun aybi iymon va islom bo'lganligi uchun azob chekib turgan joydan o'zi birovni yordamisiz Alloh unga najot bergan bo'lsa qutulib chiqqandan keyin buni qaytarib berishlik hech kimning qo'lidan kelmaydi birodarlar. Magar Allohning rasuligina buni bajara oladi. Umar ibn al-Xattob buni ko'tara olmadilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu oldiga kelib, "Ey Abu Bakr," dedilar. "Biz o'lsak jannatga kiramizmi?" dedilar. "Albatta," dedilar. "Ularning o'lganlari do'zaxdami?" dedilar. "Albatta," dedilar. "Nima uchun bo'lmasam shunday og'ir mavqifga sabr qilib turamiz?" dedilar. Shunda aytdilarki, "Bu muomalani agar bir oddiy bir kimsa qilayotganda seni gaping to'g'ri edi," dedilar. Bu Allohning elchisi tarafidan bo'lyapti. Mumkin Alloh bilan elchisining o'rtasida bir sir bordirki, uni biz fahmlay olmayapmiz dedilar. Bu sir haqiqatda tezda bayon bo'ldi. Bu sir tezda ravshan bo'ldi. Mana bu oyat shu sirni ochilganligi. Ozgina vaqtdan keyin 10 yilga sulh qilgan mushriklar ahdini buzishdi. Ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni va ashablarini bildirmasdan ushlab ularni qatl qilmoqchi edi. Shunda Alloh subhanahu va taolo ularningga ogohlantirib hammalari qo'lga tushdi. Ular shartni avvalda buzishdi, buzishganlardan keyin Alloh subhanahu va taolo rasulini buyurdida bütün bu yildan keyin hajga bu Baytul Haromni ziyoratiga xotirjam kirib kelishdilar mana. Ey iymon keltirgan kishilar, Allohning sizlarga bo'lgan ne'matini yodingizga olinglar. Odamlar, ya'ni mushriklar sizlarga qo'llarini uzatgan vaqtda, sizlarni ushlab qatl qilmoqchi bo'lib soxta bir ahdlar berib, u ahdlarni buzib sizlarni qatl qilishlikka sharoit qilishlik uchun sulh tuzishganda, ular qo'llarini sizlarga uzatganida Alloh ularni qo'llarini tiyib qo'ydi. Allohdan qo'rqinglar. Alloh sizlarga bir buyruqni qilganda, sizlarning noqis aqlinglar qabul qila olmayotgan vaqtda Allohning buyrug'ini qabul qilmaslikdan qo'rqinglar. Allohgagina iymon keltiruvchi kishilar tavakkul qilsin. Allohning buyrug'ini qabul qilishsinda, buni zohirida har qanday bir holat bo'layotgan bo'lsa, undan qo'rqmasinda, Allohning buyrug'ini bajarayotgan mu'minlar Allohning o'zigagina tavakkul qilishsin. Haqiqatda ham bu Hudaybiya sulhi haqidagi bo'lgan oyat deb mufassirlar shunday deyishadilar, Allohning mu'minlarga bo'lgan ne'mati juda katta bo'ldi. Hattoki Fathi Makka deb ashablar biz Fathi Makka deb Makkaga kirib kelishlikni emas, balki Hudaybiyadagi sulhni Fathi Makka deymiz keyingi vaqtlarda, bu Hudaybiyadagi sulh shunchalik islomga katta najot bergan edi. Ammo zohirida bo'lsa, ashablar buni hech qabul qilish olmagan edilar. Biz bu sulh Hudaybiya haqidagi bo'lgan voqealarni o'rnida yoritib kengaytirib aytganmiz, hozir bir ishora qilib o'tdik xolos. Walaqad akhadallohu mithaqa bani Isroila wa ba'athna minhum 12 naqiba. Wa qala Allohu inni ma'akum لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. الله سبحانه وتعالى بنو إسرائيلنا عالمدا أرتق ملت كالجندا. Alloh subhanahu va taolo Banu Isroildan tamomiy payg'ambarlarni chiqargan edi. U Banu Isroildan payg'ambarlari ahdlar olgan edi. Banu Isroil tarixi butun ahdni buzishlik bilan to'ladir. Ular doim ahd qilishib, ahdini buzishardi. O'zlarining mehribon payg'ambarlarini qatl qilishardi. Kitoblarini o'zgartirishgan edi. Bular doim xiyonat bilan ularning tarixi to'ladir. Mana bu Alloh subhanahu va taolo islom millatiga Banu Isroil bilan o'zining o'rtasida payg'ambarlari vositasi bilan bo'lgan ahdlarni yodimizga solyaptiki, ey ummati Muhammad, agar sizlar ham ahdlaringizni buzsanglar, Banu Isroilning boshiga kelgan ishlar sizlarning ham boshingizga keladi. Haqiqatda ham İslam ümmeti deb atalgan ümmet özünün Kur'an'ıga bo'lgan ahdni bularni buzdi. Shuning uchun ham u ümmeti Muhammad ki sahabalar davrida, tabi'inlar davrida bo'lgan ümmeti Muhammad bo'la olmay qoldi. Alloh subhanahu va taolo Banu Isroilning ahdlarini buzganligini bizni esimizga, yodimizga ko'p Qur'oni Karimda esimizga soldi. Mana bu ham bugungi hozirga o'qilgan oyat ham shu ahdlardan bittasini esimizga solyapti. Alloh subhanahu va taolo Banu Isroildan ahd oldi. Va ba'athna minhum 12 naqiba. Baytul Muqaddasga kirishlikni Alloh taolo o'zi iroda qilgan edi. Shularningga yordam berishlikni, shular bilan birga o'zining madadi bo'lishligini va'da qilgan edi. Ulardan Musa alayhissalom 12 kishini tanlab olgan edilar. Shu Baytul Muqaddasning xabarini olishlik uchun 12 kishini jo'natgan edi. Mana va ba'athna minhum 12 naqiba. Naqib har bir millatning peshvosini aytadi. Mabodo bir kishi 100 kishi o'zining ichidan bir naqibni tanlasa, shu naqibni bir maslahatga jo'natsa, shu 100 kishi tarafidan shu naqib gapiradida, buning gapi shu 100 kishining gapi bo'ladi. Shu bergan ahd 100 kishining bergan ahdi bo'ladi. Bular 12 kishi edi. 12 kishi bo'lgan peshvolarni Alloh taolo Musa alayhissalomning vositasi bilan jo'natdi. Va aytdiki, "Inni ma'akum, men sizlar bilan birgaman" dedi. Bu yerdagi ahd shartlarni o'z ichiga oladi va jazoni o'z ichiga oladi. Har bir ahdda ham shunday bo'ladi. Bir kishi biror bir xalqlar bilan ahdlashadigan bo'lsa, agar mana shu shartlarni bajarsanglar, sizlarga bu mukofot, bu shartlarni bajarmasanglar, jazoinglar shu deb doim ahdning ikkita tarafi bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo ahdning shartlarini shunday qildi. La in aqamtumus solata, namozni barpo qilsanglar. Va ataytumuz zaka, zakotni o'tasanglar. Namozni o'qish boshqa, namozni barpo qilish boshqa. Ko'pimiz namoz o'qiymiz, ammo namozni barpo qilishlik ko'pchilikka nasib bo'lmaydi, birodarlar. Zakotni o'tasanglar. Zakotni o'tashlik ham har xil bir holatlarda bo'ladi. Zakotni o'tashlik ham insonning molga bo'lgan baxilligidan voz kecholmagan inson qila oladi. U hech qanday o'zini maqtamaydigan, bilmaydigan shunday kishilarga o'zining molidan 40dan birini ulushini ajratishlik har kimga ham nasib bo'lmaydi. Faqat Alloh subhanahu va taoloning qiyomat kuni beradigan ajrini o'ylagan kishi, azobidan qo'rqgan kishigina bera olmaydi. Xususan mana bu yilgi Ramazonda ko'proq ajri ko'p bo'lib turib, Ramazonda berishlikni ko'p kishilar odat qilgan. Mana bu yildagi zakotning berilishligi mu'minlarning bir imtihoni bo'lsa kerak. Chunki bir kishi o'zining molini 40 dan birini fuqarolarga berishlik, hech qanday hiyla-nayrang qilmasdan berishlik, bu narsa hammalarga nasib bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo iymonlarini baquvvat qilib, zakotni o'taydigan kishilardan qilsin. Zakot o'talgan jamiyat pokiza jamiyat bo'ladi. Zakot o'talgan jamiyat boylar bilan kambag'allar o'rtasidagi adovat paydo bo'lmagan jamiyat bo'ladi. Tarixdagi hamma inqilobga nazar tashlansa, davlatman kishilarning mollarini o'ziga va o'zining yaqinlariga cheklaganligidan kambag'allar bir muhmal bir mahluqlar bo'lib qolganligidan shu inqiloblar vujudga kelgan. Xalqlar o'rtasidagi istirobotlarning hammasiga tarixga nazar tashlansa, boylarning mol-mulklarini faqat o'ziga cheklab yashaganliklari kambag'allar bo'lsa muhmal bo'lganligidan kelib chiqqan. Islom zakotni shu nizomini jamiyatdagi shunday kelishmovchilikni hal qildi bu zakot bilan. Haqiqatda ham moli bir jamiyatda to'planib qolmaydigan sharoit zakot bilan vujudga keladi. Bu hech qachon mol boylar qo'lida saqlanib qolmaydi. Modomiki zakot nizomiga to'g'ri amal qilar ekan. Agar bir kishining 100 ming puli bo'lsa, 2,5 ming so'm zakot berishligi lozim bo'ladi. Agar shu 10 barobar ko'p bo'lsa, 25 ming so'm pul berishligi lozim bo'ladi. Agar undan ham ko'p bo'lsa, zakot miqdori ko'payib boraveradi. Bu kambag'allar tarafiga beriladi. Zakotga qodir emas odamga berilgandan keyin jamiyatda adovat paydo bo'lmaydi va uning qo'lidan mol-mulk to'planib qolmaydi. Alloh subhanahu va taolo Banu Isroilga namozni barpo qilsanglar, zakotni o'tasanglar va amantum bi rusuli payg'ambarlarimga iymon keltirsanglar va azzartumuhum payg'ambarlarning hammasiga yordam bersanglar va aqrobtumulloha qardan hasana Allohga yaxshi qarz bersanglar. Allohga qarz berishlikning ma'nosi shuki zakotdan tashqari molini infoq qilib Alloh yo'lida berayotgan kishilarni Alloh subhanahu va taolo molini Alloh yo'lida berayotgan kishilarning go'yoki o'ziga qarz berilayotgan iborasi bilan ifodaladi. Mu'min kishi agar bir hurmatli kishiga shu narsa biror bir qarz so'ragan bo'lsa, berayotgan vaqtida qarz emas, balki unga infoq bir narsa berayotganda juda unga quvonib beradi. Alloh subhanahu va taolo o'zini yo'lida bo'lgan infoqlarni o'ziga qarz olayotgan zot deb atadi. Mu'min kishi Alloh bergan narsani Allohga berayotgan vaqtida qarz beryapman deyishlikdan o'zi uyaladi. Agar Alloh subhanahu va taolo shu iborani aytmasa, mu'min kishi buni tili bilan aytishligi mumkin emas bo'lardi. Alloh subhanahu va taolo bu qarzni men qabul qilyapman deb bayon qildi. Shuning uchun ham Alloh yo'lida sarf bo'layotgan vaqtda moli bunga mu'min kishi ko'p hamda aytmoqligi kerak. Alloh subhanahu va taolo bu qarzini keraklik o'rinda unga beradi. Ana bu shartlar shu. Namozni barpo qilish, zakotni o'tash, hamma payg'ambarlarga iymon keltirish, biror payg'ambarni o'rtasini ajratmasdan va payg'ambarlarga yordam berish, payg'ambarlarning yo'lini bularga yordam beruvchi bo'lishlik va Allohga qarz berishlik, Alloh yo'lida infoq qilishlik bu shartning ahdning bir tarafi bo'lsa, uning mukofoti la ukaffiranna ankum sayyiatikum. Sizlarningdan xatoingizni albatta kechiraman dedi Alloh taolo. وَلَا أُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّةٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ostlardan anhorlar oqadigan bog'larga kirgizaman, ya'ni jannatlarga kirgizaman. Bitta jannatga emas, jannat ko'p jannatlarga kirgizaman deyapti. Faman kafara ba'da zalika minkum, bu ahdlarni qabul qilgandan keyin sizlarning ishingizlarda qaysingizlar bu ahdni buzib, ahdning ahd ne'matiga kofir bo'lsa, faqat bolla sava as-sabil, to'g'ri yo'ldan adashishligida shak shubha yo'qdir. Banu Isroil tarixi aytib o'tganimizdek, ahdlarni buzishlik bilan to'ladi. Fabina naqdihim mithaqahum la'annahum. Ular ahdi paymonlarini buzganliklari sababli ularni biz la'nat qildik, dedi Alloh taolo. Mal'un millatga aylandi. Dunyodagi ortiq millat mal'un bo'lgan, la'natlangan millatga aylandi. Va ja'alna qulubahum qasiya. Qalblarini qattiq qilib qo'ydik, hidoyatni qabul qilmaydigan qilib. Yuharrifuna al-kalima amma wadi'i. Ularning jinoyatlari Allohning kalomini, Tavrotni o'rinlaridan o'zgartirishdi. Va nasu hazzam mimma zikkiru bih. O'zlariga eslatilgan ulushni esdan chiqarishdi. Ular Tavrotga amal qilishligini. Bular Tavrotdagi hukmlarni o'zgartirishdi. Rajm oyatlarini o'zgartirishdi. Ribo, sutxo'rlikni joiz deyishdi. Sutxo'rlik harom degan Tavrotdagi buyruqlarni hammasini bekitishdi bular. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Ularning ulardan doim xiyonatchini ko'rishda davom etasiz. Xiyonatchi ulardan ajralmaydi. Har bir narsadagi xiyonat, faqat moldagina xiyonat emas, ahddagi xiyonatgina emas, hamma uslublarda bular xiyonat ularning tarixi to'ldirdi. Agar ularning ostiliklariki islomni qabul qilganlari, bular xiyonatchi emas. Fa'fu anhum wasfah, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga shu vaqtdagi buyruq ularni afv qilib kechirishligidir. Alloh muhsin ixlosmand kishilarni, afv qiluvchilarni, Alloh ko'rib turgandek deb yashagan kishilarni yaxshi ko'radi. Alloh subhanahu va taoloning buyrug'i bilan Yahudlar bular tamomiy ahdlarini buzishdilar. Bular qatl qilishdilar sahobalarni. Shundan keyin Alloh buyurdi bularni jiloyi vatan surgun qilishlikka buyurdi. Madinadan Banu Qurayza, Banu Qaynuqo, Bani Nadir degan 3 Yahudlarning katta qabilasi hammasi surgun qilindi. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. بز نصارى مزدق اللردن بلردن هم قيم اللردن أولدك أولك درس مز أولك آيات يهود لردن بلغن قيمان أهد قيمان تاريخه ularning tarixi xiyonat, kizib, buhton shunday bo'lsa, biz nasoromiz deganlar, nasoro kalimasi Allohning yo'lini yordamchilarimiz degani, Allohning yo'linida yordam beruvchilarimiz deganlardan ham nasorolardan ahd paymon oldik. Ular ham ularga eslatilgan narsaningdan ulushlarini esdan chiqarishdi. Shu sababli paymonlarni buzganligi sababli ularning o'rtasida adovat, bir-birlarini yomon ko'rishlikni qiyomatgacha tezlab qo'ydik. Bizning xalqimiz nasorolar o'rtasidagi kelishmovchilikni har kim bilmaydi, birodarlar. Bularning bo'linib ketgan mazhablarining son-sanog'i yo'qdir. Bir-birlariga nisbatan bo'lgan adovat eng qattiq dushmanlari bilan bo'lgan adovatga o'xshab ketgan. Hatto boshqalari bir-birlari bilan quda bo'lish, oldi-sotdi qilishlarni man qiladi. Bularning ibodatxonalari, bularning peshvolari o'rtasidagi adovat Alloh subhanahu va taoloning mana bu so'zi bilan qiyomatgacha davom etadi. ularning Masih alayhissalom haqidagi fikrlarini sanab tugatib bo'lmaydi. Ularning bir-birlarini qatl qilganlarining Rum viloyatida bu Konstantiniya bu yerdagi qatl qilingan tarixlarini o'qigan kishilar boshqa dushmanlari bilan bo'lgan janglardagi sondan ko'ra bir necha barobar ko'pligini biladi. Alloh subhanahu va taologa bo'lgan ahdning buzilishligining jazosi shundaydir. Islom millatini Alloh taolo 1400 yil ilgari ogohlantirgan edi. Allohga bergan ahdidan ehtiyot bo'lishligini sahobalar, tobiinlar ehtiyot bo'lishib bu ahdlarga vafo qilishgan edi. Alloh subhanahu va taolo ularga izzatni kitobat qilgan edi. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون الله سبحانه وتعالى ular qilgan ishlarini kelajakda ularni xabardor qiladi. يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم الله سبحانه وتعالى أهل كتاب لرجاء أمومي خطاب قليبته يهود نصارى لرجاء أي أهل كتاب لر سيز لرجاء بزنين پيغمبرمز إلچمز كيلده يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم نين پيغمبرلقلر عرب لرجاء جنة إماز balki sizlarga ham ey yahud nasorolar boshqa dunyoning hamma xalqlariga bo'lganga o'xshagan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan ilgarigi risolat olamiy bo'lgan emas ammo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning risolatlari olamiydir bizning elchimiz sizlarga keldi sizlar bekitib yurgan narsalarning ko'pini sizlarga bayon qilib Hali aytib o'tganimizdek, bular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tarixlarini bekitishardi. U kishining payg'ambarlik nomlarini bekitishardi. Ular riboni bekitishardi. Ular zino bilan turmush qilgan zinokorning toshbo'ron qilib o'ldirishlik hukmini bekitishardi va shunga o'xshagan ko'p hukmlarni bekitishardi. Tavrotda sharafli kishilari o'ldir, biror bir jinoyat qilsa ularni himoya qilishardi. Haqiqiy hukmlarni bekitishardi. Mana bu sizlar Tavrotdan, Injildan bekitib yurgan narsalarni ko'pini bayon qilgan holatda keldi. Va ya'fu an kasir sizlarning ko'p xatoilarni hisobga olmasdan afv qiladigan payg'ambar keldi. Qad ja'akum minallohi nurun. Alloh tarafidan sizlarga nur keldi. Islom keldi va kitobun mubin Hukmlari tiniq ravshan bo'lgan kitob Qur'oni Karim keldi. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Alloh subhanahu va taolo bu nur bilan Qur'on bilan o'zining rizoligiga erishgan kishilarni to'g'ri salomatlik yo'llariga hidoyat qiladi. Alloh subhanahu va taolo hidoyat Alloh tarafidan Alloh subhanahu va taolo hidoyatni yalinib beradigan narsa qilmadi. O'zining rizosiga ergashgan kishilarni hidoyat qilishlikni xohladi. Va shularning salomatlik yo'liga, salomatlik yo'llariga yo'llaydishlikni va'da qildi. Haqiqatda ham Allohning rizosiga istagan kishilarnigina salomatlik yo'liga yo'llaydi. Bo'lmasam, biror bir kishi muruvvat qiladigan bo'lsa, odamlar uchun qiladigan bo'lsa, bu salomatlik yo'li bo'lmaydi. U albatta tang bo'ladi, diqqat bo'ladi. Shu haqda ko'p bir azoblar chekadiki, bu ehson qilishligining manfaati yo'q ekan, odamlar bilmas ekan deydi. U salomatlik yo'liga tusha olmaydi. Salomatlik yo'liga Alloh subhanahu va taolo o'zining rizosiga ergashgan kishilarnigina hidoyat qiladi. Xalqlarning hidoyati uchun kurashayotgan kishi ham Allohning rizosini maqsad qilmasa, u salomatlik yo'liga yo'llana olmaydi. Chunki odamlar ular uchun bo'lgan haqiqatni olib kelayotgan kishini taniydigan maxluqlar emas. odamlar ularni qadrlolmaydi. Shuning uchun Allohning rizosini istamasa, uning qalbida bir salomatlik ruhi paydo bo'lmaydi.
Va yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nur bi'iznihi. Va sizlarni zulmat, qorong'iliklardan nurga o'zining izni bilan, qudrati bilan chiqaradigan, Allohning izni bilan chiqaradigan kitob keldi sizlarga. Va yahdihim ila siratin mustaqim, to'g'ri yo'lga sizlarni, odamlarni hidoyat qiladigan nur keldi. Alloh subhanahu va taolo o'zining izni bilan o'zini rizosini talab qilgan kishini zulmatlardan nurga chiqaradi. Nur kalimasi bittadir. Chunki islomgina nurdir. Boshqa yo'llar hammasi zulmatdir. Bu boshqa odamlarning yo'llari hammasini tekshirib qarasiz, jaholat zulmati, havo zulmati, o'zini foydasini ko'zlashlik zulmati, biror bir narsadan najot yo'qligini hozirgi ziyoli kishilar ham anglamoqdaki, hammasi zulmat ekanligini bilishyaptilar. Vaqtincha bir hidoyatga, bir haqqa olib boradi degan bir yupanchiq bo'lib turibdi-da, ma'lum davr o'tgandan keyin zulmat ekanligini o'zlari isbotlab berishyaptilar. Shuning uchun bu yerdagi kalimotda zulmat jam sig'asiga kelyapti. Nur bo'lsa mufrad sig'asiga kelyaptiki, nur faqat islom nuridir. Bundan boshqa narsa nur bo'lishligi mumkin emas. Alloh subhanahu va taolo olamni yaratdi va insonni bu olamda xalifa qilib yaratdi va uning olamda bir o'zgarmas bir nizomni yaratdi-da, u insonning hayoti uchun ham o'zgarmas bir qonunni jo'natdi. Bu qonun Qur'on qonunidir. Bu o'zgarmas qonunidir. Boshqa yo'llar hammasi zulmatdir. Va yahdihim ila siratin mustaqim, to'g'ri yo'lga yo'llaydigan. Mustaqim to'g'ri yo'l. Hatto mustaqim deymiz, masalan bir to'g'ri chizib bitta bo'ladi. Ikkita to'g'ri chizib bo'lishi mumkin emas. Bir g'oya bilan ikkinchi g'oyani o'rtasiga, ikkita nuqtani o'rtasiga bitta chiziq tortmoqchi bo'lsak, faqat bittagina to'g'ri chiziq tortishimiz mumkin. Boshqa chizgan, agar chizig'imiz to'g'ri qilmoqchi bo'lsak, u nariq g'oyaga borib bormaydi, yo'inki egri holatida boradi. Shuning uchun sirot-i mustaqim faqat bitta yo'ldir. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم vaqtimiz shunga to'xtab qoldi. Mana bundan keyingi darsimizda ahli kitoblarning, nasorolarning dinsiz bo'lib ketganligi, ular payg'ambarlarni haddidan tashqari hurmatlashlik sababi bilan kofir bo'lganligini bayoni keladi. Ular Masih alayhi salomning hurmat qilamiz deb Allohning o'g'li deyshganligi, Maryamni ham iloh deganliklari sababli kofir bo'lganligini bayoni inshaalloh keyingi darsimizda keladi. Mana bu yerda bu savollarga ko'p endi ko'pchilik bo'lgandan keyin qiziq bo'lar ekan. Masalan bir kishi aytadilar-ki, Qur'oni Karimdan olgan darsimizni keyingi savollar bizga javob berilsa ancha dovdirab qolamiz ekan deb shunaqa hujraga taklif qilinsa deydi. Ba'zi kishilar mana shu savollarga javob berilmay qolmasa, shu javob berilsa deydi. Shunga o'xshagan ba'zi kishilar mana maqsadlar meni javobim shuki, haqiqatda ba'zi savollarning ko'p bo'lgan vaqtida shu kishining gapi to'g'ri haqiqatda. Hamma bu yerdagi juma namozi ko'pchilikni va ajratilgan vaqt. Buni bitta odamga javob qilishlikka hujraga kirgani ma'qul shunaqa vaqt. Ba'zi umumiy bildirishlikka sabab bo'ladigan narsalar bo'lsa, ularga javob beramiz. Hamma uchun manfaatli bo'ladigan bo'lsa. Xo'p. Biz bu savol qilgan birodarimizning savoliga avvalgi darslarimizda javob berganmiz. Masalan, bir kishi deydilar, bir qo'yni aytganmizki, Alloh yo'lida so'ymoqligi kerak. Lekin agar mozorga atasa-yu, Bismillahi Allohu Akbar deb shu mozorda so'ysa ham durust bo'lmay qoladi birodarlar. Shuni yaxshi bilinish kerak. Hatto bir kishidan so'raladiki, shu qo'yni shu qabristonda so'yayotgan bo'lsangiz, nima uchun so'yayapsiz desa, bir cheka bo'lganligi uchun so'yayapman desa, unda mumkin deydi. Ammo shu yerda ulug'lanishlik maqsadida shu qo'yni shu yerga so'yayapman desa, durust bo'lmay qoladi birodarlar. Shu savollarga javob umumiy bilishlik kerak bo'lganligi uchun. Avvalgi darslarimizda ham biz shirk haqida biz aytib o'tganmiz. Allohni faqat har bir narsa biz aytib o'tdikki, yagona Alloh uchun bo'lmoqligi kerak. Qabristonlarda oldida birodarlar bizni ziyofat qilib yeyishligimizdan bir o'ylab qo'ymoqligimiz kerak. U yerda yig'lab, u yerda g'amgin bo'lib o'tiradigan joydan. Xususan mana bu dinni bilmagan odamlar qilishligini bizga qizig'i yo'q. Bu yerda childirmalarni o'varib, yasanib, u yerda o'yin qilishlik bu jinnilik desa ham bundan ham tuziroq bo'lardi. Chunki u yerda o'lim bo'lgan bo'lsa, mayitlar yotgan bo'lsa, qabrlarni ziyorat qilishlikdan maqsad odamni sinishi bo'lsa, biz aytsakki, zurul qubur, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan bo'lsalarki, zurul qubur tuzakkirukumul oxira, qabrlarni ziyorat qilinglar, sizlarga oxiratni eslaydi, eslatadi degan bo'lsalar u, biz u yerga borib o'yin kulgi qilayotgan odamlar bu qanday bir aqlga to'g'ri kelishligini bilmaysiz mana. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytlarki, la tattabi'unna sanana man kana qablakum hizbal quzzati bil quzza hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Qalu ya Rasululloh, al yahud wan nasara. Qala faman? Albatta o'zingizlardan o'tgan odamlarning yo'liga ergashasizlarki, izma-iz borasizlar ba'zilar dedilar. Ya'ni bu bir poy kiyim ikkinchi poy bilan qanaqa barobar bo'lgan bo'lsa, sizlar ham o'zingizlardan ilgarigilarning yo'liga ergashib ketaverasizlar. Hatto bir kattaroq bir keskaltirikni echkamar bilan kichikroq bo'lgan bob deyiladi, shu hayvonning uyiga kirishgan bo'lsa, sizlar ham kiraverasizlar. Voy, bu yerda nima qilamiz, bu yerda demaysizlar. Bu bir echkamarga o'xshagan hayvonning uyi ekan, bu yerda biz nima qilamiz demaysizlar. Ular ketgan bo'lsa, sizlar ham ketaverasizlar dedilar. Shunda ashablar so'rashdilarki, "Ya Rasululloh, o'tganlar deb yahudlar, nasoralar deyapsizmi?" dedilar. "Kim bo'lmasam?" dedilar. "Shularni yo'liga ergashasizlar" dedilar. Mana bu bizning islom dini, bizning pok yo'l. Buni juda yaxshi bilmoqligimiz kerak, birodarlar. Bir ikkitalari duo qiling deblar. Alloh subhanahu va taolo. Bir duo qilaylik, bir birodarimiz ham og'ir betobir ekan. Alloh shifo bersin. Alloh taolo mana dinga xizmat qilib yurgan birodarlardan Alloh shifo itomma bersin. Dardlariga shifo bersin. Va duo talab qilgan kishilardan Alloh taolo shar'iy maqsadlarini o'zi bersin. Allohning rizosi va gunohlarning mag'firat qilinishligiga shoshilinglar. Allohning karomat uyi bo'lgan jannatga chaqiruvchi janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning chaqiruviga labbay deylar. Dunyo hayoti aldab qo'ymasin. Chunki mu'min kishi ikkita qo'rquvning o'rtasidadir. O'tgan muhlat, hayotini o'tkizgan muhlatlari, Alloh bu o'tkizgan muhlatlarida qanday muomala qilar ekan? Va qolgan muhlati qancha qolganligi noma'lum. Bu muhlatlarida Alloh nimalarni hukm qiladi? Mana u ikkovi qo'rquv o'rtasida yashamoqligi kerakdir. O'lgandan keyin hayotning bo'lishligida shak shubha yo'q. Lekin bu hayot bilan qaytib dunyoga chiqilmaydi. Dunyodan ko'z yumilgandan keyin vafot topgandan keyin albatta tiriladi inson. Lekin u qaytib hayotga chiqib tirilmaydi. Endi unga ikki narsadan boshqa narsa yo'q. Jannat yoinki do'zax. Uchinchi narsa yo'q bu yerda. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aqlli kishini ta'bir qilib aytdilarki, "Al-kayyisu man dana nafsuhu va amila lima ba'da al-maut wal-ajizu من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني." Aqlli kishi o'zini bo'ysundirib o'lgandan keyingi vaqtiga ishlab qolgan kishidir. Na farzandlar, na moli davlat, na yori birodarlar foyda yetkazmaydigan vaqtga ishlab qolgan odam haqiqatda aqllidir. Ammo ojiz odamki, ojiz, quvvatsiz, bechora, miskin odam kim? Bu odam o'zini havosiga ergashtirib qo'ygan odam,
havoyi nafsi nimani xohlasa qilib ketaveradigan holatga tushgan odam, hatto u bechora ojizki, o'ziga ham kuchi yetmaydi, o'ziga ham yiqilgan ojiz quvvatsiz odamdir va Allohdan ko'p orzularni qilgan. Ummati Muhammadmiz biz. Biz ummati Muhammad ekanmiz, katta mukofotlar bo'lar ekan deb o'zini qilgan ishi havoyi nafsiga muvofiq ishni qilib ketavergan, Rabbim nima degan, Rasulim nima degan degan gapni so'ramagan u havosini o'ziga iloh qilib olganda ketavergan, ammo umidi bo'lsa Allohdan katta orzularni qilib yurgan odam haqiqatda bechora, miskin odamning rahmi keladigan bir kishidir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bechorani shunday deb ta'bir qildi. أستعيذ بالله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أولا أزمجا وسيزلرجا الله تن قرقش لينا نصيحة كلاما الله تن قرقش لك بو حرب العمل من أساس دول وحرب العمل دا إخلاص بلان va shariatga muvofiq bo'lishligi bilan amal qilishligini nasihat qilaman. Chunki amalning maqbul bo'lishligini sharti birinchi ixlosdir. Agar Allohning rizosiga muvofiq, Allohning rizosinigina istab qilinmasa, bu amal har qancha to'g'ri bo'lsa ham maqbul bo'lmaydi. Ammo har qancha inson Allohning rizosini istab amal qilsa-yu, shariatga muvofiq bo'lmasa, u ham qabul bo'lmaydi. Chunki har bir amalning shariatga muvofiq bo'lishligi shartdir. Biz unday bo'lmadik. Biz havoyimiz nima xohlasa qilib ketyapmiz. Buni kimlar qilyapti deb o'ylamayapmiz. Bu dindan begonalarning ishimi ham deb o'ylamayapmiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Latattabi'unna sanana man kana qablakum" حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم aytdilar ki o'zingizlardan ilgarigilarning yo'llariga albatta ergashib ketasizlar xuddi bir poy kiyim ikkinchi poy kiyimga barobar kelgandek dedilar hatto ular shu kattaroq keskantirikni iniga kirishsa sizlar ham kiraverasizlar. Bu yerda bizga nima bor demaysizlar. Shunda ashablar so'rashdilarki, ya Rasululloh, yahud bilan nasoralarni aytyapsizmi ilgarigilar deb. Kim bo'lmasan dedilar. Hozirgi vaqtda ham bir o'ylab ko'raylik. Iso alayhissalomning tug'ilgan kuni bu milod hisoblanadi. Milod bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tug'ilgan vaqtlaridan olinmagan milod yilini balki Iso alayhissalomning tug'ilgan yilidan. Bu hijriy sana bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Makkadan Madinaga hijrat qilganlari. Iso alayhissalomning tug'ilganlaridan keyin bu kishining onasining shaniga bo'ston qilgan nasorolar u kishini tinimsiz hayotlarida qatl qilaman deb o'ldirib yurgan nasorolar u kishini o'lgandan keyin Allohni o'g'li deb hurmatlagan kishilardir. U kishining tug'ilgi u kishi butparastlikka qarshi bo'lganlar. U kishi Alloh subhanahu va taolo tarafidan tavhidni olib kelganlar. Kim Allohga shirk keltirsa, Alloh taolo unga jannatni harom qilgan, uning joyi do'zax deb xabar berganlar. Innahu man yushrik billahi فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَبِئْسَ لِلظَّالِمِينَ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ kim Allohga shirk keltirgan bo'lsa Alloh unga jannatni harom qilgan
ularning joyi do'zax deb xabar berganlar. Bu butparastlikni bu kishining tug'ilgan kunida qilishlikda nodonlik yo'q birodarlar. Lekin bu musulmon avlodiga nima bo'ldi? Musulmon avlodiga Alloh Qur'on jo'natdi-yu. Musulmon avlodiga Alloh subhanahu va taolo payg'ambar Sayyidul Anbiya Muhammad alayhi salomni jo'natdi-yu. Bu kishi bizga o'zgarmas Qur'oni Karimni olib kirdilar u. Bizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisi muboraklarni olib kelgan edilar u. Biz har bir ishimizni qilishdan ilgari Alloh bizga nimalar degan edi-kin bu ishimizda. Rasuli nima degan ekan deb o'ylashligimiz kerak edi-yu. Biz iymonni da'vo qilgan kishilar edi-yu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kim bir qavmga o'xshatsa o'zini shulardan hisoblanadi dedilar. Aqida masalasida ularning aqida masalalarida agar bir toifaga o'zini o'xshatsa shu toifadan hisoblanadi. Shuni yaxshi bilmoqligimiz kerak. Bizning eng bashariyatning sayyidi bo'lgan, payg'ambarlarning sayyidi bo'lgan rasulimiz, payg'ambarimiz bor. Bu kishi bizga hayotdagi hamma yo'llarni tuzib ketganlar. Tavof qiladigan narsani bayon qildilar. Ka'batullohni tavof qilamiz biz. Boshqa hech qanday. Bismillahir Rohmanir Rohim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alloh subhanahu va taolo o'zi va farishtalari qilgan amalga mu'minlarni taklif qilib استعيذ بالله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دم رحمه الله